Тернопіль на пульсі. Говоримо про актуальні теми релігійно-суспільного життя міста.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі регіонального радіо «Марія», біля мікрофону ведуча Наталя Галощак. І в цій порі традиційно маємо програму «Тернопіль на пульсі». І сьогодні розмовляємо з отцем Назарієм Зузиком, отець і викарієм Римо-католицької парафії Божого Милосердя в місті Тернополі. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки!
Сердечно вас вітаю! І сьогодні, коли ви прийшли, ви запропонували досить цікаву тему. От я чесно скажу, я би вічно говорила на цю тему, дуже люблю цю тему. І сьогодні, друзі, ми будемо говорити про молитву, розважання.
Може, ви попровадите, а я послухаю.
Та тісний зв'язок з Богом. Отче, ну, молитва – це є актуально для кожного пересічного християна. Розважання не всі розважають. І тісний зв'язок з Богом 50 на 50. Давайте ми зробимо вступ і будемо так з вами спілкуватися. Власне, будемо заохочувати наших слухачів до цієї розмови. Розмова, насправді, досить цікавою.
Дякую вам, Наталочка, за вступ. Отже, ми продовжуємо наш цикл і, говорячи про духовну боротьбу, ми так чи інакше завжди будемо повертатися до молитви, тому що молитва – це є основний простір, основний засіб, де ведеться ця боротьба. Наше духовне життя є настільки якісним, правдивим, автентичним, Божим, наскільки якісною, правдивою, автентичною, глибокою є наша молитва. Дуже часто ми, священники, душпастирі, стикаємося з таким переконанням, що багато мирян, навчившись традиційних молитов «Отче наш», «Радуйся, Марія» чи «Богородице», «Вірою», вважають, що це є вершина духовного життя. Навчитися
і вже усно. Все здобули.
Так, звичайно, ці молитви, особливо молитва Господня, це є молитва найдосконаліша, але це не означає, що якщо я її відмовляю так, як я її відмовляю, повторюючи слова дуже часто в поспіху, дуже часто неуважно, а навіть якщо я її говорю уважно, то часто до кінця не розуміючи кожне окреме слово, фразу, що воно означає, що Христос мав на увазі, багато хто думає, що це вже, власне, це вся є молитва. І тут таке переконання, воно є глибоко помилковим і шкідливим, тому що ступеней молитви є дуже багато. Ми можемо навіть ствердити, що молитов є стільки, скільки є людей, але якщо би говорити так більш конкретно, традиція католицька нас навчає, що є таких три великих ступені молитви. Перший – це є усна молитва, другий – це молитва роздумів, розважання або медитації, ми ще називаємо її, і третє – це молитва контемпляції, такого глибокого духовного споглядання. Я сьогодні хотів би, щоб ми поговорили про другий ступень молитви. Перший, він є такий найбільш очевидний, і більшість християн його практикують. Третій є найглибший. Небагато, на жаль, людей до нього доходить. Натомість другий є дуже важливий тим, що від якості цього другого ступеня молитви залежить дуже багато в нашому житті. Так наперед скажу, щоб трішки заохотити наших радіослухачів. Сівза Тереза Авільська, велика реформаторка Кармелітського ордену, вчитель церкви, одна з найбільших світил духовного життя в церкві, говорила, що вона не знає і не вірить, що людина, яка не практикує цього другого ступеня молитви, щоб така людина могла б жити довший час без тяжкого смертельного гріха. Отже, вона стверджує, що хто не молиться молитвою роздумів, хто її не практикує в своєму житті, той не може довший час жити, не попавши в тяжкий гріх. Вона вважає, що це є обов'язково. Вона говорить, що ця молитва є обов'язковою для всіх духовних осіб, і теж, звичайно, не можуть миряни, які хочуть глибшим духовним життям жити, її якби не практикувати. Так дуже часто буває, що деякі люди можуть, не знаючи цього, цю молитву практикувати. Які форми цієї молитви можуть зустрічатися найчастіше, так що хтось з нас, наприклад, може вже його практикувати, не знаючи, що це якась окрема вид, ступінь молитви. Отже, найчастіше це люди, які читають Боже Слово, глибоко і над ним роздумують, або ті, які люблять читати добру християнську літературу духовну, перед тим, помолившись, роздумуючи, не так читаючи з цікавості, як поверхнево, як буває, як будь-яку іншу книжку ми читаємо, так, щоб пізнати, а про що там йдеться. Це не буде молитвою. Натомість, коли хтось глибоко читає з вірою, і ще до того помолився перед читанням, і закінчує читанням, це не мусить бути формальна молитва, це може бути спонтанний якийсь стрілистий акт, якесь зітхання до Бога, подяка. Така людина, практикуючи таку форму духовного читання, глибокого, з вірою, якому товаришує молитва, дуже часто, не знаючи, вже практикує молитву роздумів, оцей другий ступінь молитви. І, звичайно, мене, як священник, як душпастир, я безмежно тішить, коли зустрічаю людей, які спраглі пізнавати Бога, які хочуть, які читають, які роздумують над тим, що читають, тому що ці люди вже стали на шлях такої молитви. Звичайно, моляться роздумами і ті, хто помало відмовляють наші класичні, найважливіші традиційні молитви і роздумують над їхніми словами.
У мене питання є до вас, перепрошую, щодо роздумів, які ви говорите. Я думаю, роздуми може бути, мабуть, над Словом Божим, це найперше, правильно? Так, що це є так само молитва.
Звичайно.
І так, щоб нашим зразу слухачам запропонувати, скільки часу приблизно, чи це, можливо, 30 хвилин, чи 20 хвилин має бути молитва роздумів над Божим Словом на день?
Отже, я так загальному сказав, щоб дехто зрозумів собі, що, можливо, він вже не усвідомлюючи, але вже практикує цю молитву. Натомість, якщо ми говоримо про цю молитву в такому більш глибокому, досконалому, розпрацьованому виді, то вона, звичайно, ставить трошечки більші вимагання, ніж таке побожне молитовне духовне читання. Отже, що потрібно, власне, щоб таку молитву провести, як її навчитися, які вона має етапи, які елементи приготування. Отже, духовні вчителі церкви, серед них особливо святий Ігнатій з Лойоли, засновник ордену єзуїтів, свята Тереза Авільська, святий Франциск Салезій, Альфонс Лігорі, вчитель церкви, а вони говорять, що ця молитва мусить бути приготовлена, щоб бути успішною. Отже, перше, треба просто захотіти. Друге, треба приготувати час, місце і текст, над яким ти будеш роздумувати. На початках людям може бути трішки важко, тому добре обзавестися хорошою духовною літературою, такою є, і в українській мові теж є, яка допоможе це зробити. Як роздуми, це може бути фрагмент з Євангелія. Це, напевно, буде найкращий варіант. Але не тільки. Це може бути теж роздуми про правди віри нашої християнської. Наприклад, остаточні правди про смерть, суд Божий, небо, пекло. Це може бути якась подія життя Ісуса Христа, яка описана в якійсь побожній книжці, трошки, може, ширше, ніж в Євангелії. Знову ж таки, хоча Євангелія є найкращим матеріалом для роздумів, не всі люди завжди приготовлені до цього. Для декого, можливо, для початку добре було би скористатися вже підготовленими роздумами, які містяться в духовній літературі, там, де є написано покроково, що треба робити. Але загалом має бути приготування. Святий Ігнатій навіть каже, якщо би хтось хотів так глибше практикувати молитву роздумів, добре було б це ввечері приготувати собі. Наприклад, вас зачепив якийсь фрагмент, який ви чули в храмі. Це може бути або якась правда віри, наприклад, ми слідкуємо за нашим, живемо нашим, як християни, літургійним календарем. І, наприклад, завтра має бути якась урочистість церковна, яка пов'язана з подією життя нашого Господа або з таємницею віри. І ми можемо взяти собі цю таємницю віри як предмет наших роздумів. Отже, ми перше приготовляємо, на чим ми будемо роздумувати. Якщо це фрагмент Святого Письма, то треба чітко його собі обрати. І він не має бути завеликий. Краще, щоб він був менший, ніж задовгий. Так. Радять духовні вчителі проводити роздуми зранку, тому що...
Чому? Яка причина цього?
Одні пояснюються тим, що наш розум вільний,
свіжий
від різних роздумів, проблем життєвих і справ щоденних. Натомість друга справа – це те, що плоди нашого розважання мають допомогти нам пережити день. Тому краще, звичайно, розпочинати зранку. Можна вступно прочитати собі цей фрагмент ввечері, з ним лягати спати. Це було б найкраще, проснувшись, виконувати наступні кроки. Отже, різні школи духовного життя пропонують різні методики, але всі вони зводяться більш-менш до наступних. Отже, перший момент, ми маємо обрати собі час і місце. Добре, якщо в когось вдома є куточок молитовний, такий вівтарик, де якесь є місце, де ми молимося, наприклад. Це завжди створює додаткову атмосферу зосередженості. Хоча можна, це не обов'язково, але це краще. Теж добре визначити собі час, коли ніхто тобі не буде заважати. Бо різні особи, більшість є сімейними, наприклад, ми зараз говоримо до наших мирян. Тому треба визначити час, коли тобі ніхто не буде заважати. Скільки часу ви запитували? І мінімум вважається, щоб добра ця молитва прийшла, це треба 20 хвилин. Ідеально це півгодини.
Тобто це не менше, розмовляти.
Так, а менше 15 хвилин це, напевно, ну, не вдасться просто, тому що треба приготуватися, відсунути різні справи, трошки витишити свої думки, щоб вони замовкли, підготуватися. Отже, цей час важливо визначити для Бога. 20 хвилин, найкраще півгодинки. Що ми робимо наступне? Ставимо себе в Божій присутності. Тобто ми маємо уявити з глибоким переконанням, що Бог тут є зі мною, Він мене бачить, Він мені товаришує, Він є зі мною і Він зараз збирається до мене промовляти. Наступний момент – це є молитва. Молитва, в якій ми визнаємо актом віри, що Бог є тут з нами, ми віримо, що Він хоче до нас промовляти, і ми кличемо, щоб Він промовив до нас через ту подію, яку ми будемо роздумувати, чи той текст, який ми собі обрали. І другий дуже важливий момент – це збудити акт покори. Дуже важливо – віра і покора. Покора каже нам, що, незважаючи на те, що ми чули, наприклад, Боже Слово, вже сотні або тисячі разів, ми досі його не розуміємо. Треба прийти на цю молитву як такий жебрак, який бідний, нічого не має і все очікує від Бога отримати. Або як маленька дитинка, яка приходить, і який розум якої є повністю такий чистий, вона нічого не знає, і вона готова від свого тата небесного вчитися. І це є дуже важливо, акт віри і покори. Бо віра створює атмосферу присутності Бога, водить нас і Бога притягує, а покора робить нас милим Богові. Марія в своєму гімні «Величає душа моя Господа» говорить, що саме за покору вона була в першу чергу вибрана Богом. Отже, акт віри і покори. Тоді добре попросити наперед, тобто ми знаємо, що це буде за текст, ми знаємо, що це за якась подія, яку ми приготували собі роздумувати, «Життя Господа» чи «Пресвятої Діви». І ми вже наперед можемо собі здогадуватися, що приблизно ми хочемо Бога просити. Добре, наступний крок – це попросити, що я хочу в цьому, в цій медитації християнській, в цих роздумах, в цій молитві, що я хочу від Бога отримати. Чесноту, терпеливості, покори, чистоти, чи глибшого пізнання Бога, Його любові. Дуже важливо, щоб це було духовні намірення. Роздуми – це не є місце.
Такі, які роблять,
це не є місце,
ведуть нас
щоб,
до зросту.
Так, це не є місце, щоб просити про якісь матеріальні блага чи дочасні. Це є в першу чергу просити про духовні речі. І наступний момент – це перше, що ми починаємо. Ми уважно читаємо. Якщо це текст, це мав би бути якийсь текст, бо для початківців це мусить бути якийсь текст. Ми уважно, дуже повільно його читаємо. І тут я завжди наголошую, бо теж додаю такі трошки свої, бо маю якийсь досвід теж цієї молитви, і такі свої лайфхаки, які є вже свій досвід, який я здобув, практикуючи цю молитву. Дуже важливо читати так, що ти не зосереджуєшся на читанні, а на слові, і якби ти слухаєш самого себе, ти сам собі проголошуєш це слово. Надіюся, що розумієте, що я хочу сказати. Бо ми інколи читаємо, наприклад, коли публічно читаємо, ми зосереджуємося на тому, щоб добре прочитати. І дуже часто ми після читання можемо навіть не пам'ятати, що ми читали, або дуже, дуже туманно. Тут треба зробити з точністю до навпаки. Я слухаю уважно, і хоча я читаю, то хтось інший мені це говорить. Дуже повільно і дуже уважно. І тут повинна діяти, говорить нам дуже гарно про це святий Ігнатій з Лойоли, максимально залучати все своє єство, всі сили нашого духа, які Бог нам дав. В першу чергу він каже застосовувати наші внутрішні чуття, нашу уяву, пам'ять, пробувати собі максимально яскраво, кольорово і детально зобразити в своїй уяві ту ситуацію, яку я читаю. Тих, якщо фрагмент був короткий, а бажано, що він був короткий, добре прочитати декілька разів. І за кожним разом дуже повільно вслухатися і уявляти ту ситуацію. Хто говорить, до кого говорить, які є дієві особи цієї сцени. І тоді собі можна ставити питання, що Бог в загальному через це слово, якщо, наприклад, це фрагмент Святого Письма, хоче сказати взагалі, про що він говорить. Пізніше конкретно, як це слово стосується мого життя? Як я до цього моменту це слово розумів? Бо зазвичай практикуючий християнин, то вже, напевно, це слово вже десь чув. Але важливо порівняти з тим, як я раніше його чув, і що зараз це слово мені хоче сказати. І отут дуже є важливий, отже, ми застосовуємо, стараємося спочатку нашою уявою і пам'яттю проникнутись тим словом, максимально дозволити йому на нас, до нас промовити, нас зачепити, не залишити байдужим. І то є дуже важливо. Слово повинно так читатися з такою вірою, щоб максимально не залишити нас байдужим. Наступний момент – це коли ми застосовуємо наш інтелект. Ми стараємося це слово аналізувати, розбираємо його на частинки. Ісус говорить до кого? Наприклад, є моменти, коли в Писанні Ісус говорить до натовпу, є моменти, коли говорить тільки до учнів. Є моменти, коли він вступає в діалог з якимись конкретними особами, з самаритянкою, є коли вступає в дискусію з недоброзичливцями, з фарисеями, книжниками, наприклад. І ці всі моменти пробувати собі, а ким я є в цій історії? Чи я, от, наприклад, є історії, де є присутні і учні, наприклад, фрагмент з Євангелії, коли до Ісуса приводять жінку, яку спіймана на чужоложстві. І там є всі присутні, і учні, і книжники фарисеї, і натовп цікавих людей, і сама жінка спіймана на гріху. І дуже важливо, щоб ми інколи попробували, поставили собі питання, а ким я є в цій історії? З ким я себе зараз би міг так чесно-чесно, максимально чесно утотожнити. І тут не треба соромитись. Можливо, я буду з цією грішницею, можливо, з натовпом цікавим, якому цікаво, а як Ісус розв'яже. Можливо, це з учнями. Одні співчувають і жінці, інші її теж засуджують разом з натовпом. Чи, може, я є осудливий фарисей чи книжник, який тішиться гріхом іншим, що він завдяки цьому гріху може здобути якусь користь для себе. І тут треба бути максимально чесним, слухати своє серце, до кого я зараз є найближчий. І тоді третій момент є дуже важливий в цих роздумах. Отже, ми уявляємо, ми роздумуємо максимально детально і шукаємо третій момент, найважливіший – того, що мене зачепить в цьому тексті. Це може бути постава Ісуса. Наприклад, мене дуже постава Ісуса зачіпає. Який поступає, наприклад, в цьому фрагменті надзвичайно геніально мудро. До нього приходять фарисеї. Ми можемо собі змалювати цю сцену, коли вони в цьому їхньому праведному гніві ведуть цю жінку нелагідно якось. Ми можемо уявити, що вони тягнуть її за волосся, як це було прийнято в багатьох
так, щоб її
культура.
Зганьбити,
завдати їй болю, принизити. Ми можемо уявити, як хтось з них просто цю жінку шпурляє до ніг Ісуса. Вона плаче. Купа людей, ніхто її не захищає, тому що єврейський менталітет спіймана на гріху, гріх проти однієї з 10 заповідей, кара, каменування. Можливо, в когось виникають співчуття, але більшість натовпу, і ми бачимо це з Євангелії, ніхто за неї не заступається. Тому що її зловили на явному гріху. І що мене, наприклад, вражає в цьому тексті? Ісус схиляється і починає писати пальцем по землі. Теологи, вчителі церкви дискусію ведуть, що він писав. Біблісти пробують пояснювати. Для мене, наприклад, є очевидним і найбільш правдоподібним, і це підтверджують деякі містики, що Ісус в цей момент, нічого не говорячи, пише гріхи тих людей, які в той момент осуджують цю жінку. Отже, вони по черзі викрикують, звинувачують її. Ісус швидко пальцем по піску, який вітер наніс у двір храму Єрусалимського, пише гріхи і показує мовчки, що я є суддя і я знаю ваші гріхи. В той час, коли ви осуджуєте, не маючи на це право, я маю право і я знаю ваші гріхи. Але як Ісус мудро поступає, він не промовляє нічого, він мовчить. Ісус дуже мудрий психолог, він знає, що вони приходять в переконанні своєї праведності, тобто ну, вона грішниця, вони її спіняли, вони не придумують, вони не вигадують, вони не обманюють. Ісус дозволяє їм викричитися, а цей, всю свою цю отруту, цей їхній так званий праведний гнів вилити, що вони втомилися і здивовані замовкли. І він до того доводить, тому що є момент, коли вже його Ісуса не розуміють ніхто, ні апостоли, ні його, ні ці обвинувачі, тому що він поступає дивно і нетрадиційно. Він мовчить, і він щось пише в той час, коли йому привели обвинувачену особу і вимагають, що він як вчитель, як равен, оцінив, як з нею треба поступити. І коли вони вже вичерпані, вони замовкають, здивовані, чому він мовчить, що він там пише, бо вони ж не всі знали, він швидко писав, і стирав, і знову писав. Ісус встає, і тоді він промовляє ці слова, які ми читаємо в Євангелії. Хто без гріха, нехай перший кине. І це вражаюча сцена, тому що Ісус поступає мудро і по-людськи, і по-божому. І кожного в цій сцені щось своє зачепить. І той, хто роздумує, має знайти своє місце, те, що його зачепить. Боже Слово може зазвичай буде нас дивувати, буде нам щось нове відкривати. Часами воно може принести потіху. Інколи, нерідко, воно може нас заболіти, бо воно покаже нам наш гріх. Почитає хтось, хто сам, наприклад, зрадив обітницю вірності, і це його заболить. І це буде добрий плід. Будь-який плід, будь-яка емоція, яка товаришує цьому такому глибокому переживанню цього тексту, цієї події, вона буде корисною. І тут увага, дуже важливий момент. Треба залишити все інше і зосередитись на тому, що тебе зачепило. І на підставі того емоції, яка тебе зачепила, треба почати розмову з Богом. Господи, мене це зачепило. Якщо це буде щось радісне, якесь відкриття, то, звичайно, дякувати за те, що Бог відкриває вам те, чого ви раніше не бачили. Якщо це буде щось болюче, теж йому дякувати, бо Бог показує, де треба покаятись, що треба ще
що змінити,
очистити. Може бути, що ми вже покаялись і висповідалися, але гріх до кінця не очищений. Тобто, Бог нам пробачив, але наш є потяг до цього гріха, наша є зла схильність, яка постійно стягне. Значить, треба сказати, Господи, я ще не є чистий. Я бачу, що це мене ще зачіпає, і я прошу, очисть мене до кінця. Може бути більше, може бути емоція навіть бунту, може таке бути, що наше серце якийсь момент скаже, Боже, я тебе не розумію, чому ти так повівся. І це теж не є погано. Тому що тільки нещирі люди або дуже зарозумілі роблять вигляд, що не завжди Бога розуміють. І не дивуються, і не мають, в них немає підстави, щоб з Богом деколи посперечатися. Тільки нещирі або дуже зрозумілі люди. І то одне і те саме зазвичай є, бо зазвичай це є форма гордині. Кожен з нас зустрінеться часами з Богом, якого не розуміє, і це є дуже добре. І ми маємо, як Яків, Ізраїль, боротися з Богом, в тому доброму значенні, в молитві, розмовляючи з ним, вірячи в нього, просити в нього, ставити йому питання, завжди з пошаною, завжди завершуючи таку молитву, Боже, я знаю, що ти мене любиш, і нехай буде твоя воля, але ми маємо право ставити Богові питання болючі, так як праведний Йов ставив Богові питання.
Отже, ми ще доєднаємо наших слухачів, так дивлюся, раптом 8 хвилин до завершення нашого ефіру. Тому, друзі, хто би хотів доєднатися, просимо телефонувати, задавати отцеві запитання. Чи, можливо, ви маєте свій досвід роздумів над Божим Словом і ці молитви, просимо також ділитися. 098-345-1820 та 093-205-44-40. Ми з отцем продовжимо цю тему. Якщо б ви зателефонували, ми вас доєднаємо.
Отже, молитва роздуму покликана ввести в нас глибокий стан слухання Божого Слова так, щоб воно могло нас торкнути. І коли воно торкнуло нас, неважливо в який спосіб, бо кожного по-своєму в інший спосіб. Ми маємо вхопитися за це, залишити все інше. І на фундаменті цього розпочати з Богом діалог. Це є суть цієї молитви. Довести нас до цього моменту, його пережити. Завершення молитви, я так спрощую, бо я зараз не хочу йти по методах ігнатіанських, кармеліцьких і інших, бо вони для когось можуть видатися трошки складними. Кому цікаво, в інтернеті завжди можна це знайти, є багато матеріалів. Після цього, дорогі, завершення цієї молитви має мати три пункти. Перше – це подяка завжди. Будуть моменти, коли хтось захоче практикувати цю молитву, будуть моменти дуже яскравих, сильних, осяйні внутрішніх розуміння Божого Слова, будуть моменти досвіду потіхи, яку Бог дає, будуть моменти досвіду жалю і болю за гріх, бо Слово нам теж покаже. Ми читаємо Слово, а в певний момент Слово прочитає нас і покаже нам, які є ми, наскільки ми не дотягуємо до того, що Бог нам наказує, як він каже нам жити. Будуть моменти теж такі, коли нічого яскравого, сильного ми не переживемо. І тут увага, дорогі. Це не означає, що ви погано молилися. Ні. Тому що в молитва це теж випробування. І Бог буде допускати такі моменти, що буде сухість на цій молитві. Нічого особливо нового ви не відкриєте, нічого особливо не досвідчите. Але ця вірність цій молитві, вона обов'язково завжди принесе свій плід. Тому вже наперед тим, хто би захотів практикувати таку молитву, не знеохочуйтесь, коли буде, не буде чогось вау. Час від часу Бог буде давати, будуть моменти, коли не буде давати, але буде випробовувати вашу вірність.
Отже, але молитва все одно, вона є, вона не пропаде.
Більше того, така молитва, яка інколи не має таких яскравих плодів, дуже часто буде мати глибші і довготриваліші плоди, і певніші, правдивіші, автентичніші. Отже, подяка. Після цього попросити, постановити щось. Тобто, якщо нас щось зачепило, ми щось побачили, недобре було б виходити з цієї молитви і повертатися до свого життя, якби нічого не сталося. Добре було б пообіцяти Богові. Обіцянки мають бути дуже виважені, дуже, дуже конкретні і дуже маленькі. Не треба робити чогось великого. Нерозумно казати Богові, я вже ніколи, чи ще щось, бо це навряд чи за перший раз так вдасться. Натомість якусь маленьку постанову, конкретну, розсудливу, яка би допомогла впровадити оці плоди, здобуті в цьому розважанні в життя, було би дуже добре. Наприклад, це інколи може бути навіть, якщо вас зачепило якесь слово, якесь конкретне одне слово чи фраза, запам'ятайте її, повторюйте протягом дня, наприклад, вона буде вас надихати. Якщо це ви побачили, ви відкрили, що ви гріх робите, а ви його раніше не бачили, ну то очевидно, що треба попросити в Бога помочі, з того гріха повстати, до нього не повертатися і попросити сили, щоб з цього гріха повстати. Якщо це буде потіха в чомусь, бо ви пережили перед тим якийсь драматичний період в своєму житті, то це, звичайно, подяка Богові. І запам'ятати собі, що протягом дня час від часу повертатися до цього слова і дякувати Богові, бо він лікує вас. Отже, дорогі, так, дуже коротко про цю молитву роздумів. Повторю ще раз. Вона завжди має бути приготовлена. Треба вибрати собі час і місце. Ідеально це мало би бути півгодинки, хоча б 20 хвилин. Менше 15, ну, не може бути, бо ви не встигнете війти. Треба війти в певний стан, молитовний дух, треба помолитися, Духа Святого попросити. Отже, наступне, треба підготувати собі фрагмент. Добре, щоб це було. Найкраще це з Євангелій. Може бути з якоїсь побожної теж книжки, там де якісь вже приготовчі матеріали. Завжди має бути акт віри в Божу присутність, акт упокорення, що я визнаю, що я бідний, голий, босий, хворий, і від Бога очікую помочі. А не що я прийшов, і зараз я тут собі дуже розумний, багато що знаю, пороздумую собі, і буду ще розумніший, ще святіший, і буду другим розказувати. Таке наставлення недобре. Має бути глибока покора, і, звичайно, завжди молитва до Духа Святого, щоб попровадив, допоміг. Після цього читання повільне, уважне, декілька разів, і так, якби тобі хтось інший читав. Ти слухаєш сам.
Вглибитися в кожне слово.
Так. Забути, не слухати, не переживати, як я читаю, тільки себе слухати. Читати так, щоб я встигав себе слухати. От уявити, що хтось другий тобі читає, а ти його уважно слухаєш. І після цього, завдяки уяві, максимально використовувати, особливо, якщо це жінки, які мають уяву таку потужну, уявити собі всіх персонажів цієї події, обставини, і бути уважним до деталей, бо дуже часто Бог через якусь деталь відкриє нам щось. Я, наприклад, досвідчую часто на молитві, що того, що я раніше деталі не зауважував, ця деталь відкриває мені щось нове про це слово. Далі порозмірковувати, що Бог хоче сказати в загальному, що Він говорить мені, як я розумів це слово раніше, що тепер воно, як воно мені тепер відкривається. І в кінці кінців це має зачепити наші емоції і підштовхнути нас до постанови волі. Бо воля, не емоції найголовніше. Головне – це зміна напрямку мого життя. Але емоції є важливі, бо вони зачіпають і не залишають байдужим. Отже, я шукаю в цьому слові те, що мене зачепило. Я на підставі цього входжу з Богом в діалог. І в кінці те, що Бог мені відкрив, я силою своєї волі якесь щось малесеньке, але обіцяю Богові. І в кінці дякую, роблю постанову і, можливо, обіцяю Богові, що прийду знову до нього на цю молитву. Я кажу нашим, я стараюся бути дуже таким реалістичним, я не люблю наївності, коли хтось... Бути ревним не означає бути наївним. Я вважаю, наприклад, що християнину, який стає на цю дорогу і вирішив, і хоче для себе цю молитву, дуже важливо, дуже потрібно практикувати. Було би добре два рази на тиждень, це було би ідеально. Духовні особи мають кожен день це робити. Ми добре це знаємо, натомість для мирянина два рази на тиждень знайти півгодини часу для Бога, отакої глибокої молитви, це було би супер просто. Бог би був дуже задоволений. І я обіцяю всім, хто би відважився практикувати таку молитву, що ви відносно скоро, в міру своєї щирості і ревності, відчуєте плоди такої молитви. Але теж будуть труднощі, буде боротьба. Про ню ми ще поговоримо наступним разом.
Дякую. Отже, дорогі слухачі Радіо Марія, ось ми з отцем Назарієм спілкувалися, власне, у нас цикл програми про духовну боротьбу, сьогодні, зокрема, молитва, розважання. І також сьогодні з вами була ведуча Наталя Галущак.
Ви слухали програму «Тернопіль на пульсі».